Ano, je to tak 4 minuty po 11. hodině, je tady host do domu. Kdo jím dnes je? Narodil se v Moskvě českému otci, který tam studoval strojní inženýrství, a gruzínské matce, která studovala leteckou navigaci. A vím, že mě opraví, protože jeho matka nebyla Gruzínka, nebo není, ona žije, a je to Arménka žijící v Gruzii, tak tedy, takhle by to asi řekl můj host a samozřejmě váš také, Bohumil Klepl. Ahoj, Bobe.
Zdravím posluchače rozhlasu Dvojka. Maminka už nežije ani v Gruzii, ani v Arménii, že v Jelemnici. A je skutečně arménská letecká navigátorka, i když už je 83 let, takže už to nedělá, ale když spolu letíme letadlem, tak přesně ví, který klapky se zvedají, která co dělá. A jednou jsem jí dokonce dovolil, že letěla, a jak jsem točil kdysi seriál Letiště, takovej, tak jsem se znal ze spousty pilotů, a ty jí bez dovolení pustili teda do kokpitu, což se nesmí. A ona jim ukazovala a říkala, ona má furt ten východní přezvuk a říkala, prosím vás, tyhle ty knopičky jsme tady neměli, a začala klapat těma klapkama a ty chlapy byly úplně vyděšený, co toto moje máma dělá.
Ona je taková energická pořád.
Moje máma je velmi energická, myslím, že takovej ten svůj, nevím, jestli se mu dá říct talent, ale ten způsob temperamentu mám po mamince, no.
Co se dnes 23. prosince děje v Arménii?
V Arménii se postupně mění vláda a Vánoce se tam slavějí, protože to je apoštolská církev svatého Řehoře, se tam slavějí 6. května, teda května.
Pravdě, ledna.
Ledna, takže teď se v Arménii neděje nic, jenom řešej, jestli teda budu tím velvyslancem nebo nebude, protože náš pan ministr Zaorálek, minister zahraničních věcí, nějak na to neslyší, ani pan prezident Miloš Zeman, ale musím říct, že arménská část jako arménský prezident a všichni potentáti z Arménie by si přáli, abych tam na důchod velvyslancem byl, a nevidím důvod, když Ivanka Trumpová může být velvyslankyně, což bude v Praze, proč by Bohouš Klepl nemohl být velvyslancem v Jeremanu?
Bohouši, jak ti to vůbec napadlo a jak často přemýšlíš nad tím, že by si mohl být tedy velvyslancem? No, a jezdíš vůbec do Arménie?
Takhle, já jsem v té Arménii vlastně nikdy moc nebyl, ale když jsem před 2 lety slíbil svým dospělým dětem, že jim ukážu, odkud mají kořeny, tak se nás ujal jeden arménský kněz, který působí tady v Praze, Barsek se jmenuje, a ten nám udělal dovolenou v Arménii a my jsme byli teda úplně nadšený, jo, co se týká přírody, krajiny, lidí, i toho náboženství, to je vlastně, oni byli první apoštolové, který přinesli do světa křesťanství. To ještě ve Vatikánu nic nebylo a oni už tam v roce 301 svatým Řehořem přijali křesťanství a na každém kopci v Arménii je kostel a je tam ten Ararat, který teda mají teď ty Turci, protože to jim odevzdal Lenin, aby skončil tu první světovou válku. A myslím si, že to je země něčím podobná, nebo má nějaký ten natyrel jako Izrael. To jsou jakoby, teď to nechci přehnat, ale jako vyvolený země. Mm-hmm. I ta Arménie, i ta Izrael, takže vřele doporučuji, aby se tam člověk jednou za život podíval a pochopil, odkud pochází kolébka světa.
A ty ses tam podíval vlastně takhle v relativně už nějakým jakoby věku. Ty jsi neměl tendenci se tam podívat nebo vracet se tam nebo zjišťovat, kde jsi se vlastně... Ty jsi se ale narodil v Moskvě, ty to máš trošku složitý.
Já jsem se narodil v Moskvě, protože prostě maminka byla Arménka studující v Moskvě, navigace, tatínek strojírenství a sovětský ženy občas jakoby se snažili napadat ty český muže, aby se dostali do Evropy, což se mamince povedlo a já jsem teda byl komplikovaný v tom, že do 68. jsem byl furt občanem Sovětského svazu, když to moje máma už byla vlastně československá občanka, ale mě jako chlapce Sovětský svaz chtěl použít na válčení, tenkrát to bylo období válčení s Čínou, jo.
To byl perspektivní.
Ano, ano. A pak se to nějak tátovi podařilo, že v 68. při těchto těch složitostech, co byly ty okupace, že ze mě udělal český občana. Takže já jsem od roku 68 občan České republiky.
A mluvilo se u vás doma česky, nebo arménsky, nebo rusky?
U nás se mluvilo jako u kolotočářů. Což já doteďka neumím ani dobře česky, ani dobře rusky, ani gruzinsky, ani arménsky. No ale musím říct, že moje drzost převýšila hranice, takže 20 let hrál divadle na Zábradlí. Že a teď hraju ve studiu 2 v komedii česky. Tak myslím, že jsem se tu češtinu už naučil.
To určitě, to jako to stoprocentně. A bez pochyby se v podstatě už cítíš asi Čechem.
Ano. Jsem Čechem. No,
dalo by se říct, jistě. A proto se mohu tebe v této chvíli zeptat, jak budou vypadat tvé české Vánoce. Co se vlastně u vás doma děje zítra?
No,
tak musíš být úplně konkrétní, jako
ne,
myslím obecně.
Ne, můžu být konkrétní, protože já jsem rozveden už asi 15 let, docela v pohodě s paní Maďarkou. Užiju docela solidní vztahy, ale moje bývalá žena odletěla za svojí dcerou i za mojí dcerou do Londýna, kde Klára pracuje. A já mám rodiče zdraví naštěstí, jim 83 let, žiju v Krkonoších, tak já jako poslušný syn jedu za rodičema, musím všechno zařídit, že jo, od kapru až po saláty. I když děda dělá tu takovou tu vánoční mísu takových z těch salátů a to dělá děda. No a budu s rodičema a pak 25. aby diváci nebyli naštvaný, ale za tu dobu, co pracuji, já neměl volno ani jeden den, ani v létě.
Ty hraješ a letošní sezonu tedy opravdu hustě, jak jsem si zjistil.
30 představení do měsíce, jsem si dovolil, milí posluchači a český národe, já poletím prostě na 12 dnů na Maledivy.
No, tak to bude krásný. To budou krásné, teplé Vánoce.
Ano.
Hraješ, Bohuši, 30 představení za měsíc. Prosím tě, jak se to vlastně přihodilo? Co se stalo za ty poslední 3-4 roky, kdy jsme spolu hráli v divadle Kalich?
No,
a kde
spolu?
Jsi ještě toho tolik neměl? Jsi točil ty seriály, že jo? Pojďme se teď chviličku bavit o tvé práci současné.
Dádo, já si myslím, a ty to víš velmi dobře, jako dobrý herec, že jsou období, kdy jsi na vrcholu a ty jsi jednou na vrcholu byl tak, že jenom se přiblížit k tobě, to bylo jako k Jaggerovi. A víš, že to padá nahoru, dolů, no a tak mě teď se podařilo v období, kdy jdu nahoru, ale budeme 60 let a 30 představení do měsíce je hodně. Jsem ve studiu 2, kde to vede Michal Hrubý, je to příjemný divadlo, Michal Hrubý to divadlo miluje, snaží se pro nás udělat všechno, dobře nás i platí, mám komfort úplně neskutečný, přivezou mě domů, odvezou mě domů, mám plný sál, jako musím říct, že bych měl být šťastný, třeba zrovna včera jsem hrál to svoje úspěšné představení Vysavač a tam sedělo 640 lidí a šli na Bohouše Klepla, to nešli na inscenaci. Mm-hmm. Oni si koupili Bohouše Klepla a to mě teda jako těší. Jenom chci říct posluchačům, že to povolání herecký, a to i víš ty, není úplně zdravý, protože když každý den šaškujete, a nebo já to přeháním, šaškujete, hrajete před lidma, tak se vám ta psychika trošku jako ničí, ty emoce. Myslím, že na tom jsou podobně učitelé. Já poznám učitelku na dálku. Ona je taky jemně vyšinutá. Učitelky jsou vyšinutý. Jako my jsme vyšinutý. A teď jde jenom o to nepřestoupit na tu druhou stranu. Jsou někteří herci, kteří se zbláznějí a jsou na druhé straně a neznají sami sebe. A jsou často karikatury sami sebe. A o to se zatím snažím, abych nebyl karikatura sama sebe. I když někdy to k tomu směřuje, ale držím se, abych byl furt normální Bohouš Klepl a ne prostě karikatura. Jestli mi rozumíš.
Velmi přesně, ty navíc dokážeš o sobě mluvit ve třetí osobě, což mě vždycky jakoby bavilo a teď to potvrzuješ. Ten vysavač, který jsi tady zmínil, u toho by se na chviličku zastavil. Před 4, možná 5 lety se mi o tom vyprávěl, že by si chtěl hrát na jevišti a pořád si jenom říkal já a vysavač. A smáli jsme se tomu a nikdo, bych řekl, ani nejenom z nás dvou, ani z okolí, si to neuměl pořádně představit ani uchopit. Co se vlastně zrodilo? Já jsem zjistil, že třeba na Vyšehradě, anebo tam, kde ty to hraješ, je to opravdu vyprodaný měsíce dopředu, že se na to nedá dostat. Co se stalo? Co tam děláš na tom jevišti?
Jsem tam sám za sebe a dávám sám sebe. Mm-hmm. Vzniklo to z toho, že jsem dal Patrikovi Hartlovi, který tu hru napsal, psychiatrickou zprávu. Já jsem měl před x lety problémy s alkoholem, a byl jsem léčený, já se za to nestydím, tak je to nemoc jako každá druhá. A psychiatr napsal takovou diagnostiku. Tu jsem dal Patrikovi Hartlovi a on z toho napsal hru jako úžasnou. Mm-hmm. Není to jenom o vysavači, je to o člověku, který je na sklonku života před důchodem, nešťastně se zamiluje do mladý holky a aby se vyklidnil, tak prostě má exces a každý den vysává vysavačem. Což je pravda, já každý den vysávám, mě to vyklidňuje a když si dosypu třeba 20 deka zrnkový kávy, schválně, protože nemám co vysávat už, já mám doma vysáto, tak ten zvuk té zrnkový kávy, jak skáče do toho vysavače, to je labutí jezero.
Už já jenom doufám, že u nás doma nemají zapnutý rozhlas, protože teď přesně říkají, že jsi narazil na člověka, bavíš se s jediným člověkem na světě, který to má úplně stejně. Bude to působit zvláštně, já ti nechci pochlebovat, ale já jsem vysavačovej maniak. Já prostě miluju vysavač.
Hele, je nás víc po představení, když dohraju vysavač a sedí tam těch 600 lidí, tak takových 10 mužů přijde
chodej,
a říká,
chlapi, chodej.
Pane Klepl, já jsem na tom stejně. A co máte za vysavač? A já říkám, na takovýto denní použití mám rychlovku, takové do ruky, a na takovýto těžký vysávání, jako ten, to mám do té vody.
No, jo. Jasně, profi verzi určitě.
A teď toužím, chci mít ten vysavač na chodníky s tou velkou rourou.
S tou velkou.
A mě problém, jestli hovno nebo čivava.
Bohoušku, píše na adresu dopoledne@rozhlas.cz Mirek Vojtík a ptá se právě na tvé účinkování ve filmu Účastníci zájezdu. Je pravda, že moře bylo opravdu velmi studené a na léto jste si jen hráli a ptá se ještě. Hodně herců se nerado dívá na své filmy. Jak je tomu u pana Klepla?
Já mám Účastníci zájezdu jako Libuška Šafránková, 3 oříšky pro Popelku. Ti mě všichni znají. A musím vám říct, vzpomínám na to s láskou, protože to byl můj první větší film a vozím maminku svojí pravidelně tam do těch míst a vždycky největší legrace, ona jak mluví s tím východním přezvukem a ležíme na pláži, tak chodí lidi a říkají, hele, tady je vyvržený Vorvaň na mě. A ona říká, prosím vás, co si to dovolujete k Bohouškovi, to je můj syn a to je herec slavný a vy takhle na něj Vorvaň, jste vošklivý. A když 3 dny se mě vyhejbají, protože se bojí mají maminky, tak ona si stoupne na pláž a řekne, prosím vás, tady leží vyvržený Vorvaň a vy si ho nevšimáte. Co to dělá? Tak to je účastníci zájezdu dvě. A když já tam jezdím pravidelně do takového k Emily Taliančovi, nebudu jmenovat ten podnik, protože by to byla reklama Emilu Taliančečovi do Igrané, a tam vždycky týden jsem, a když tam přijede loď českých turistek, tak se mi teď minulý rok stalo, hele, Jano, je tady Krampol.
Ano, to se stává. To jsou krásné historky, které máme všichni za sebou. Mě zase zdravili jednou jako... vidíš, a teď mi úplně vypadlo jméno, Martin Veselovský.
Tebe jako Bruce Willise.
A nebo jako Bruce Willise. Na Bruce Willise se vždycky nechávám líčit. Kam dneska, prosím, na Bruce Willise.
Na Bruce Willise.
A ještě neopomenu se podívat do e-mailové schránky. Marie Šípková píše, dobrý den, pane Kondíku, dobrý den, pane Kleple, píše krásné komplimenty, to se hezky čte pro nás dva, ale pro ostatní posluchače to nemusí být úplně tak zajímavé, proto čtu pouze to, co je důležité. Mám vás velmi ráda a mám velmi ráda, když Bob Kleple vypráví o cestě do Ománu. Teď nevím, jestli jsem neotevřel nějakou 13. komnatu, Bobe.
Byl jsem v Ománu, ano.
A něco si asi někde, možná v nějaké minulé době vyprávěl a už si to třeba nepamatuješ, viď?
Ne, vím, o co jde. Byl jsem v Ománu.
A bylo tam něco veselého.
Úplně s jinou ženou v cizím pokoji a představ si, v dálce jsem viděl Jana Krause a celý jeho harem.
To jsi měl vidění takový.
Ne, on tam skutečně byl, seděli tam všechny jeho ženy a Honza stál uprostřed a mluvil ke všem a když jsem se přiblížil, myslím, že k Janě Krausovi nebo Ivaně Chilkový, říkal jsem, co je, no furt tady kecá něco, jo, tak to si pamatuju, že jsme se sešli v Ománu s rodinou Honzou Krause, ale to už je tak 5-6 let. Mm-hmm. A bylo to zajímavé, protože já jsem poprvé byl v takovéhle zemi, kde je muslimská země, ale když to vemeš zpětně, tam žádný masakr a nic se tam nestalo. Mm-hmm. Tam je furt klid a pohoda. Vřele doporučuju turistům na zimu do Ománu.
A když jsi promluvil a vzpomněl si Jana Krause, tak já se přesunu z tématu dovolených opět do divadla, protože vyhrajete Šíleně smutnou princeznu a tu nádhernou dvojici z filmu Josef Kemr, Darek Vostřel, tam stvárňujete právě vy dva. Vy jste vlastně kamarádi, by se dalo říci. Stojí za to na to kvůli vám jít? Asi jo.
Tam je problém, že někdo z nás dělá, jakože to děláme politicky, ale není to pravda. Když se na ten film podíváte, tak oni byli protirežimní a jediný, co já jsem si tam přidal, to vám teda přiznám, říkám jednomu rádce, já mám něco slíbenýho a on říká, co? Velvyslance. A on říká, to vám nedaj, když jste to řekl nahlas. A já říkám, v Jerevanu? To má možná daj.
Už jsme si řekli, a vy to možná víte, a jenom zopakuji pro ty, kteří nevědí, že tedy Bohuš se narodil sice v Moskvě, ale vlastně cítil se a byl Arménem po mamince. A bavíme se také o Jerevanu a dostali jsme se i k rádiu Jerevan. A pan Veselý se ptá, jestli existuje nějaký základ pro vtipy o rádiu Jerevan. Taková ta legendární řada těch humoristických jako štěků právě o tom rádiu.
No určitě, protože Arméni, jak se říká, jsou horší židů. Armen horší žida, jo, ale to myslím v tom prioritivním dobrým smyslu, protože když jsem byl v Izraeli, tak jsem zjistil, že Arméni jsou ještě větší obchodníci a všechno. A Arméni mají velmi zvláštní humor, takže asi znáte spoustu těch vtipů, jako že říká se třeba, já nevím, nejel Moskviči, nejel Volhou, nakonec ani nebyl vůbec na Rudém náměstí a byla to jenom koloběžka. Jsou to takovýhle příměry, nebo už bylo líp, jako takovýhle příměry. A to Rádio Jerevan existuje jako zábavný program v Jerevanu a používá se to doteďka. A vždycky každou zprávu vlastně zkomentuju velmi vtipně a protipolně toho, co se skutečně děje. Tak to jsem chtěl říct na úvod tohodle, ale nechtěl bych zapomenout, my mluvíme furt o té Arménii a o Jerevanu, ale můj tatínek zase trpí tím, že jsem bohouš z Pardubic, jo. Ať si už nehraju na ty Armény a Gruzíny, už tě s tím jdi do prčic. Bohouši, ty jsi normální a můj táta pochází z Mlázovic, z východočeské vesnice a vždycky je nešťastný, když si hraju na toho Arména, jo. A tvrdí mi, že jsem teda bohouš z Pardubic, kde jsem vyrůstal pak základní svoje mládí, jako tak jenom tak, jestli mě tatínek poslouchá, aby byl vyklidněný.
Dobře, dobře, bavíme se česky, zapomeneme na Armény, přesuneme se třeba na chviličku do Pardubic, kde je mimochodem krásné divadlo, rád asi hraješ taky v Pardubicích, když tam si třeba na zájezdě, ano. Že jo. Tam je to moc hezký. Vraťme se ještě na chviličku k divadlu, proto jsem to záměrně řekl. Co Bohoušovo nebo Bobovo Loutkové divadlo? To je také kus tvé historie.
No to bylo dlouholeté období, kdy já jsem jezdil po celém světě, to znamená...
Po celém světě, ano.
Spojený státy, Mexiko, Latinská Amerika, Evropa. Tak to bylo v období, kdy... Přicházela revoluce sametová a já neměl co dělat. To je, jak jsme řvali herci, že jo, máváme klíčema, tak já jsem byl zrovna bez práce. A musím říct, že mě pomohla divadelní pouť na Střeleckém ostrově v roce 1985, kde jsem pro bývalou manželku sehnal starý Alšovo loutkový divadlo a začal jsem ale v něm vytvářet inscenace jako třeba Hello Dolly. Nebo West Side Story. A přitom tam byly loutky těch škrholů a těch honzů, ale já jsem to pojal tak jako moderně, takže můj vrchol třeba je Faust nebo Revizor od Gogola a já jsem s tím začal jezdit s klukama Formanovejma, což byli synové pana velkého režiséra Miloše Formana. Jsem začal jezdit po světě, takže jsme třeba hráli pro Ivanku Trumpovou, nebo pana Nicholsona, herce, který mi řekl větu You are amateur, což mě namích, jo. Protože co on si má dovolovat, co říkat, že jsem amatér, když se nevyznám v loutkovým divadle.
Přesně tak.
Jenomže jsem pochopil, že on mi chce vysvětlit, že je nejlepší herec na světě a že my všichni v Evropě jsme amatéři.
Jo, takhle, aha.
Takže jsem hrál pro řadu významných amerických herců a tam jsem si uvědomil, že se můžu úplně sklidnit, že nikdy nedosáhnu těch hvězdných výšek a tam jsem si vyklidnil ten svůj problém, ambice být slavnej. Musím říct, že tam jsem se sklidnil totálně v 90. letech a přijímám to herectví jako práci, která mě baví.
A loutky už nikdy neotevřeš, nepodíváš se do divadýlka?
Počítám, až nastane krize, tak u nás v hasičárně v Třebonicích vytáhnu loutkový divadlo a budu tam v neděli odpoledne za pětikačku hrát. No.
Já jsem vás vyzval, abyste se klidně ještě na něco zeptali a mám tady velmi zajímavý dotaz, Bohoušku. Zdravím milého baviče z první lavice u katedry. Moc mu fandím. Přeji mu všechno, jen to nejlepší, stále úspěchy a ať mu zdraví kolotá tělem. Ráda vzpomíná na veselé začátky hodiny ve vaší třídě Zlata Štemberová, industriální učitelka přírodospitu Pardubického gymnázia.
Já Zlatku zdravím, no, já si ji pamatuju.
Takhle si vybavíš.
Ano, no, Zlatka, to je Zlatíčko, ano, tak vás zdravím, Zlatko. Gymnázium, no, gymnázium bylo pro mě hodně těžký, protože já jsem se vrátil tenkrát ze Sovětského svazu, neuměl jsem ani vyjmenovaný slova, vůbec se neuměl nic a už jsem potřeboval tak trošku jako se zapojit do nějakého toho českého kulturního světa. Takže vím, že tyhle ty kantorky byly ke mně hodný, protože někteří kantoři zase mi dávali hodně najevo. A já jsem za to trpěl vždycky. Kde jste se narodil, Bobe? A já říkám, v Pardubicích. Lžete, vy jste se narodil v Moskvě. Já trpěl jak zvíře. A Zlatka Štemberová byla jedna z mála, která mě trošku pomáhala, zachraňovala.
A počkej, teď nechápu, proč ti to vlastně dávali tak zvaně sežrat?
Nevím, tomu, no, jako ne. Dítěti mi to dalo sežrat, ten odboj tajnej že byl takovej, Rusko. No, ale já jsem za to nemohl, že jo, tak co já můžu za to, že jsem se narodil?
No, jsi Maskvíč.
Já Maskvíč,
no. Ty Maskvíč, no, to je samozřejmě.
No, a tak za to nemůžu, že jo, tak co jsem, tak tu Zlatku pozdravuju, to byla jedna ze zlatíček. Ano.
Krásně jsme to vrátili, to bude mít tatínek radost do té České republiky a do těch Pardubic. Jak vůbec vnímáš Pardubice? Jezdíváš tam třeba nebo vzpomínáš na to období?
No tak do Pardubic jezdívám už jenom tak, jako jezdíš asi ty hrát divadlo, když tam mám nějaké představení. Mám tam ročník z gymnázia, kde se občas sejdeme, tam vznikají trošku problémy, že se třeba zeptám kolegy, kdo to je. Třeba Jury Plášila se zeptám, ale nevíš, kdo to je za paní, a on říkal, s tou si žil, ty vole, rok.
Takže
ji nepoznávám. Jako řada žen jsou babičky a musím vám říct, že mě to vlastně netěší, ještě se mi podařilo vejít do jiného ročníku a vůbec jsem to nepoznal, až mi pak pár lidí řeklo, ty patříš do Ačka a ne do Bčka, jo. Tak nejsem příznivec celé setkání, já jsem čeče nějakej takovej, že jdu furt dopředu a v tom studiu dva, třeba teď se vracím k divadlu, jsem rád, že se mnou hrajou takový Roman Štabrňák, Vašek Jílek, Krištof Hádek, Jana Striková, Simona a tyhle ty, Marika Šopovská, Berenika Kohoutová, že jsem mezi těma mladýma lidma a já se vůbec dozadu nechci dívat, jako mě to baví s něma mladýma. Ne?
No vlastně si mi krásně nahrál na finále dnešního rozhovoru, pojďme se podívat dopředu do roku 2017. Ty se vrátíš z Malediv. Co tě vlastně čeká, co máš v plánu, kromě toho, že chceš zase hrát 28krát za měsíc? Nebo budeš muset?
No, budu s Evou Holubovou hrát hru Líbánky na Jadranu, kde to napsal Patrik Hartl, ale naštěstí i kromě Evy Holubový, která mi hraje manželku, tam je Mara Šopovská, Maria Šopovská, Vašek Jílek a Jirka Mándl. Tak to jsou mladí lidi a vím, že základní scéna je, že se učíme postavit stan jako důchodci, ty moderní stany. Aha. Měla by to být komedie a měli bychom to hrát celý léto a pak bych měl s Tomášem Svobodou točit film, kde mám rád starýho rockera. Jsem zvědavej teda. Tak práce mám jako dost, ale potřeboval bych jí míň, no. Ale znáš to, když to tak je furt dokola. Buď to si herci stěžujou, nebo pak zase nemají nic a je to furt dokola, tak mlčím.
Dobře, a ještě máme minutku, tak mi řekni a nám všem recept, jak děláš, protože když jsem u tebe byl někdy před 5 lety na nějaký veselosti, tak ty si připravil senzační boršč a já jsem byl nadšený z toho, že ty si ho udělal vlastně čirej. A já doufám, že našim posluchačům nebude vadit, že na závěr položím nevánoční dotaz, ale v čem to vlastně spočíval ten fort? Jsi to nejdřív opek tu červenou řepu, viď?
Ona se musí restovat, aby se zatáhla a pak musí být čistý hovězí vývar a to, co do toho dáš pak dál, ano. To už není důležitý. Ne, tam můžeš dát všechno, kukuřici a všechno a houby a já nevím co. Základ je restovaná ta řepa a silný hovězí vývar. A ostatní je úplně jedno.
To znamená nevařená, že jo? Syrová, normálně ji nakrájím.
Ano, syrová. Vařená nesmí být. No. Syrová, orestovaná na kostičky a dana do toho hovězího vývaru.
A je to podobný třeba v Arménii a v Rusku a všude jinde, jako je to s náma, že máme, každý má svoji svíčkovou, každý má svůj bramborový salát na Vánoce, tak je tam, že každý má svůj vlastní boršť?
Ano, má každý svůj boršť, ale boršť je hodně ruský a ukrajinský. Arméni a Gruzini dělají jiný jídla, který znějí úplně divně, adžab sandal, sacivy a tak dále, ale to už úplně nesouvisí, to jsou hlavně jídla z lilků.
No jistě, tak to je úplně jiná záležitost. A k tomu se dostaneme v příštím povídání, až zase budeš hostem do domu a já doufám, že přijdeš. To byl Bohumil Klepl.
Zdravím vás, posluchači, všechny.
Mějte se pěkně a krásný, vlastně poslední den před Štědrým vám přeje také, loučí se s vámi Dalibor Gondík.